Budeme čítať Exodus 33. kapitolu.
A Hospodin hovoril Mojžišovi: Iď, odídi odtiaľto hore ty i ľud, ktorý si vyvedol hore z egyptskej zeme, do zeme, ktorú som prisahal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, povediac: Dám ju tvojmu semenu. A pošlem pre tebou anjela a vyženiem Kananeja, Amoreja, Hoteja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja do zeme, ktorá tečie mliekom a medom, lebo sám nepôjdem hore v tvojom strede, pretože si ľud tvrdejšie, aby som ťa nezahladil na ceste. Keď počul ľud túto zlú správu, smútili a nikto nevzal na seba svojej okrasy. Lebo Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz synom Izraelovým, vy ste ľud tvrdejšie, keď len na chvíľu výjdem hore do tvojho stredu, zahladím ťa. A tak teraz slož svoju okrasu zo seba a potom zviem, čo ti mám urobiť. A synovia Izraelovi strhali si svoju okrasu a tak aj zostalo od vrchu Horeba. A Mojžiš vzal stan a roztiahol si ho vonku za táborom, ďaleko od tábora, a nazval ho stánom zhromaždenia. A bolo, keď ktokoľvek hľadal Hospodina, že vyšiel ku stánu zhromaždenia, ktorý bol vonku za táborom. A tiež bolo, keď vychádzal Mojžiš ku stánu, že povstal všetok ľud a stáli každý pri dveriach svojho stánu a hľadeli za Mojžišom, dokiaľ nevošiel do stánu. A taktiež bolo, že kedykoľvek vošiel Mojžiš do stánu, zostúpil oblakový stĺp a stál pri dveriach stánu a hovoril s Mojžišom. A všetok ľud videl oblakový stĺp, že stojí pri dveriach stánu, a vtedy povstal všetok ľud a kláňali sa každý pri dveriach svojho stánu. A Hospodin hovoril Mojžišovi tvárou v tvár, tak ako hovorí človek so svojim priateľom. Potom sa vše vrátil do tábora, ale jeho služobník Jozua, syn Núna, mládenec, neuhol nikam zo stánu. A Mojžiš povedal Hospodinovi: Pozri, pane, ty mi kážeš, vyveď hore tento ľud, a ty si mi neoznámil, koho pošle so mnou, kým predsa si ty povedal: Znám ťa po mene, aj ty si našiel milosť v mojich očiach. A tak teraz prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, oznámi svoju cestu, aby som ťa poznal, aby som našiel milosť v tvojich očiach a vidz, že tento národ je tvojim ľudom. A riekol: Moja tvár pôjde pred tebou a dám ti odpočinuť. A povedal mu: Ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár, nevyvádzaj nás hore odtiaľto. A kde počomže sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja i tvoj ľud? Či jazda nie potom, že pôjdeš s nami a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme? A Hospodin riekol Mojžišovi: I túto vec, ktorú si hovoril, učiním preto, že si našiel milosť v mojich očiach a znám ťa po mene. Na to povedal Mojžiš: Ukáž mi, prosím, svoju slávu. A riekol: Ja dám, aby prešlo všetko moje dobré popred tvoju tvár a budem pred tebou vzývať meno Hospodinovo a zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. A zase riekol: Nebudeš môcť vidieť môj tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pritom zostal živý. A ešte riekol Hospodin: Hľa, je miesto u mňa a budeš stáť na skale. A stane sa, keď pôjde popri tebe moja sláva, že ťa postavím v trhlinie skaly a zakrydem ťa svojou rukou, dokiaľ neprejdem. Potom odnímem svoju ruku a vtedy uvidíš môj zad, ale moja tvár sa nemôže vidieť.
Ďakujem. Pomodlíme sa. Všemohúci Bože, všetko je v tvojich rukách. Zmilováš sa, nad kým sa zmilováš, a zľutováš sa, nad kým sa zľutováš. Prosíme ťa v mene Pána Ježiša o tvoje slovo do nášho stredu. Amen. Pred mesiacom som kázal o kráľovskom kňazstve. Hovoril som o Izraeli, ktorý bol najprv celý vyvolený ako kráľovské kňazstvo. Dnes sa to pripomenieme a pozrieme sa viac do Božieho slova starého a nového zákona, ktoré poukazuje na kráľovské kňazstvo. Božie slovo hovorí v Všetci ľudia zhrešili a chýba im Božia sláva. Izrael bol spomedzi všetkých hriešných národov Bohom vyvolený ako jediný národ, ktorý mal v starom zákone pravého Boha, poznanie Boha a pravú bohoslužbu, určenú Bohom. Spôsob blíženia sa k Bohu, spôsob bohoslužby, spôsob, ako mal Izrael zachovať dni, sviatky a čo všetko mal cez tie sviatky konať, to všetko Mojžišovi nadiktoval sám Boh a Mojžiš to spísal do piatich kníh. Boh osobne skrze najväčšieho starozákonného proroka Mojžiša dával Izraelu poznanie seba a svojich zámerov a s národom, čo chce robiť a podľa svojej vôle. Toto slovo si mali Izraeliti pripomínať. Ak to tak nerobili, Boh vzbudzoval Izraeli prorokov, ktorým Boh zjavoval svoj hnev na pokánie. Mojžiš a proroci boli a sú starozákonnými dokumentami zjavenia sa Boha. Hebrejom 1.1 až 1.3. Kým zadávna mnohoraz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorí sú s odblieskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesú všetko svojim slovom svojej moci a učiniaci skrze seba samého očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. To, čo bolo konané cez starozákonnú bohoslužbu, to zjavenie Boha, ktoré mal Mojžiš, tie prorocké slova, ktoré hovorili kedysi proroci, toto všetko končí posledným zjavením Boha osobne, keď v druhej božskej osobe zjavuje seba samého a svoje zámery. A tiež rovnako proroctva sú zjavené cez posledného kňaza, veľkňaza a proroka Pána Ježiša Krista. Minulé sme si pripomenuli pred mesiacom, ako Boh ustanovil všetkých Izraelitov ako kráľovských kňazov. Dneska si to pripomenieme znova, Exodus 19.3 až 8. A Mojžiš odišiel hore k Bohu a Hospodin zavolal na neho z vrchu a povedal, takto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovi. Vy ste videli, čo som učinil Egypťanom a niesol som vás ako na krídlach orlov a dovedol som vás k sebe. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. To sú tie slova, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým. Keď potom prišiel Mojžiš, povolal starších ľudí a predložil im všetky tieto slova, ktorému prikázal Hospodin. A odpovedali všetok ľud spolu a riekli, všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť. A Mojžiš zaniesol, odpovedal slova ľudu k Hospodinovi. Izraeliti videli, čo Boh kvôli ním vykonal na Egypťanoch. S radosťou preto súhlasia, že všetko, čo Boh prikázal, že budú robiť. Boh pri uzatváraní zmluvy s Abrahamom slúbil veľké potomstvo, ale najskôr predpovedal, že toto potomstvo bude pútnikom v zemi, ktorá mu nepatrí. Genesis 15.13.14 a Hospodin riekol Abrahamovi, veď istotne, že tvoje semeno bude pohostinou v zemi, ktorá nebude patriť im, a budú im, ľudom tej zeme, slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov. Ale aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť a potom výjdu s veľkým majetkom. Dnes vidíme, že tie všetky zlaté ozdoby mali na sebe a Boh im kvôli pokáňu a kvôli ich píche, aby tú okrasu, hej, dali zo seba, kázal dať ich dolu a potom uvidí, čo bude s nimi robiť. Hej. Ešte kým sme nepoznali Pána Ježiša, náš život bol kedysi trápením a slúžili sme hriechu. Mnohí ľudia museli prejsť najprv trápením, museli sa dostať na dno svojich síl, kde uznali, že už sami oni nič nemôžu a až v tomto stave a trápení dokázali volať Bohu a tak boli Bohom zachránení. Niektorí zasa videli nádheru stvorenstva a tak chceli poznať pôvodcu tejto nádhery a tak hľadajúc dostali sa k Bohu. Niektorí zasa videli, že ich náboženské skutky nikam nevedú, hoci sa snažia ako môžu, vidia, že to všetko je ničota, a tak volajú Bohu, či je toto vôbec jeho cesta. Volajú k Bohu a Boh im ukáže svoju cestu. Mnohými spôsobmi sme začali hľadať Boha. Nech sme v akejkoľvek situácii volali k Bohu, museli sme nájsť tú jednu cestu v Bohu a tak dôjsť Bohu. A tá jediná cesta, úzka cesta je Pán Ježiš Kristus, ktorý je cestou, ktorý je pravdou a životom a jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, pretože je zároveň pravý Boh a zároveň pravý človek. Uverením v Pána Ježiša Krista, iba v ňom a skrze neho máme v Bohu všetko. Pravé zjavenie, pravdu o Bohu, poznanie našej hriešnosti, odpustenie hriechov, istotu spasenia, pokoj zo vzťahu s Bohom, pokoj zo zmierenia s Bohom, pokoj z toho, že nám nehrozí večná záhuba a istotu večnej zasľúbenej zeme, istotu večného dedičstva nebeskej vlasti. Boli sme vyslobodení z hriechu a už hriechu neslúžime. Uverili sme prisľúbeniu pravého Boha a tak môžeme kráčať tam, kde nás vedie. A jeho vedenie do zasľúbenej zeme po našom vyslobodení musí prejsť cez púšť tohoto pozemského života. Izraeliti boli skrze krv baránka vyslobodení z Egypta, prešli ponorením mori a ich cesta nasledovala cez púšť. Aj Pán Ježiš po krste bol duchom hnaný na púšť. Tam sa mal osvedčiť a tam za nás prekonal všetky protivenstva diabla. Na púšti Pán Ježiš bol skúšaný tým, čím bol Adam a Eva skúšaný, ale oni zlyhali. A každý kresťan je tým skúšaný. Diabol Pána Ježiša pokúšal cez žiadosť tela, čiže cez jedlo, cez chlieb, potom cez to, že všetko môže a nič sa mu nestane, a potom cez moc a vlastníctvo vo svete. Týmito troma skúškami neprešiel Adam s Evou, a ani my by sme neprešli, preto toto všetko Kristus za nás naplnil, aby sme tieto skúšky mohli skrze Neho a v ňom aj my zvládnuť. Skúšky na púšti, ktorými musíme prejsť, alebo cesta púšťou, ktorú aj my, aj Izraeliti museli prejsť, obrazne môže trvať 40 dní ako u Pána Ježiša, čiže veľmi krátko, alebo môže to trvať 40 rokov ako u Izraelitov. Na príklade rodičov a malých detí vidíme, že vzpúrne deti neposlušnosťou sami sebe robia problémy. Nie nám rodičom, síce aj nám, ale aj sa, je to sami sebe robia problémy. A svojou neposlušnosťou sa mnohokrát pripravujú o dobroty, sladkosti či väčší prejav lásky, ktorú mohli byť obdarovaní. Príklad Izraela nám ukazuje, že sa vzpieral Božej vôli, hľadeli len na svoje žiadosti. Hoci prejavy Božej vôli a Božej moci, obrazne povedané, zažili včera, dnes zabudli na tohoto Boha, ktorého ruka je všetko a ktorý môže učiniť všetko. Hoci včera videli mocnú ruku Božiu, videli, ako pozabíjal a poničil prvorodených, ako zničil najmocnejšiu armádu vtedajšieho sveta, dnes bez strachu z toho, že aj oni môžu byť razom usmrtení, začínajú voči Bohu reptať a hromžiť. Aj rozmaznané dieťa hádžúca o zem si myslí, že si takto presadí svoju vôľu. Rozmaznané dieťa presadzuje svoju vôľu, nevie, že rodičia ho vedú správnou cestou do života. Tak aj Izraeliti zaslepenými svojimi dočasnými telesnými túžbami nevidia zasľúbenú zem, nevidia moc Božiu, ktorého moci je všetko, aj dať im tú zem, a v ktorej sa budú mať mnohokrát lepšie, ako keď voči u Egypťanov v útlaku im otročili. Teraz sa pozrime, čo sa stalo vtedy. Rozdelenie kráľovského kňazstva na kráľov a kňazov, čiže mali byť celý Izrael kráľovským kňazstvom, ale Boh toto rozdelil. Jedni budú kňazi a jedni budú králi. Čiže najprv tí kráľovskí kňazi, ktorí boli povolaní Bohom, vyvolení, hej, zostrojili zlaté tela a jemu sa kláňali. Exodus 32:7 až 8. Pán hovoril Mojžišovi: Choď, zostup, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú si im určil. Urobili si liate tela, kláňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: Toto je tvoj Boh, Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Dôsledok toho, ako sme počuli minulé, bol to, že jediní leviti, ktorí nemodlárili, museli pobiť týchto mužov modlárov. A potom to boli leviti, ktorých Boh ustanovil, aby sa stali kňazmi Boha. Namiesto toho, čo mal robiť celý Izrael, kvôli hriechu modlárstva bol ku kňazskej službe vybraný iba jeden kmeň, ktorý bol kňazstvom Bohu. Neboli to rôzni Izraeliti z rôznych kmeňov vybraní, aby študovali v nejakom seminári, aby mohli konať nejaké obete, ale bol to jeden kmeň a ten dedične z pokolenia na pokolenie mal službu Bohu za celý Izrael. Numeri 1. kapitola 1:1-4. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stánku zjavenia v prvý deň 2. mesiaca 2. roku po ich východe. Spočítajte všetkých mužov celej pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien všetky mužské osoby hlavu po hlave. Od 20. roku nahor prehliadnite ty a Áron po skupinách všetkých bojaschopných Izraeli a pritom budú s vami po jednom z každého kmeňa vždy hlava svojej rodiny. Tu nastáva potom ďalej vymenovanie kmeňov a konkrétnych mužov za každý kmeň. A potom 47. verš pokračuje, 1:47-54. Leviti však podľa svojich otcovských rodov neboli prehliadnutí medzi nimi, lebo pán povedal Mojžišovi, Leviho kmeň neprehliadaj a nezrátaj ich do počtu Izraelových synov, ale im daj na starost stánok zjavenia a celého zariadenia so všetkým príslušenstvom. Nech nosia stánok zákona a všetko jeho zariadenie nech ho obsluhujú a nech táboria okolo stánku. Keď sa bude mať pochodovať, leviti zložia stánok a keď sa bude mať táboriť, leviti ho rozložia. Ak sa k nemu priblíži niekto cudzí, nech zomrie. Kým sa synovia Izraela utáboria, všetci vo svojich táborištiach, každý pri svojej zástave podľa svojich vojov, leviti sa utáboria okolo stánku zákona, aby Boží hnev nezastihol izraelskú pospolitosť. Leviti budú teda bedlivo strážiť stánok zákona. A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako i prikázal pán Mojžišovi. Tak urobili. Čiže tu vidíme, že Boh rozdeluje kráľovských kňazov na kráľov, čiže tých, ktorí mali zaujať zasľúbenú zem a vládnuť nej, spôsobom, že Boh vyženie spred nich národy. Sám Boh vyženie spred nich národy. Hej, toto bolo zasľúbenie. Tak budú robiť podľa jeho pokynov. Ale ako vidíme v písme, nakoniec tieto národy museli zahnať a vyhnať vojensky. Keď poslúchali Boha, bolo to veľmi ľahko. Sám Boh vyvolával zmetok obyvateľov krajiny a sami sa zabíjali, alebo víťazstvo Izraela boli veľmi ľahké a hladké. Ale keď Izrael neposlúchal ich vojnové ťaženie, vtedy mnohokrát bolo neúspešné a straty boli na strane Izraela. A Izrael bol hnaný naspäť. A na kňazov, ktorých úlohou neboli žiadne boje, čiže rozdelili na kráľov, ktorí toto robili, mali bojom zaujať zem alebo skrze Božie zasľúbenie, a na kňazov, ktorých úlohou neboli žiadne boje, ich miesto nebolo ani na poli, ani v bojoch, ale celý čas mali opatrovať stánok zjavenia a mali slúžiť Bohu v stánku zjavenia. Teraz v novom zákone sme všetci znova kráľovské kňazstvo. Našou úlohou je konať obete chvály a kráľovať. Čiže bojovať boj máme. Máme konať obete chvály a kráľovať. Toto máme robiť. V Izraeli to boli leviti a ostatné kmene. My to teraz máme robiť všetko naraz. Lebo za chvíľu sa blíži to zasľúbenie zeme, hej? Ktoré pán Boh dal v tisícročnom kráľovstve. Nemáme ale zabíjať neveriacich a rúhačov voči Bohu. Nemáme zabíjať telo, ale náš boj je oveľa väčší. Máme bojovať proti neviditeľným mocnostiam kniežatstva temnosti. Máme bojovať proti tomu, ktorý pôsobí v neveriacich ľuďoch, nie proti ľuďom. Taktika týchto mocností zla je vyvíjana tisíce rokov. Víťazstvo ale máme vopred vyhraté, ak vytrváme vo viere preukázanej skutkami až do konca. Ak poslúchame, naše víťazstva v duchovnom boji sú hladké, jednoznačné, lebo Boh bojuje za nás. Ak neposlúchame, sami vidíme vo svojich životoch straty, ktoré priniesli dôsledky neposlušnosti. O tom, ako máme ďalej kráľovať a bojovať duchovný boj, si môžete vypočuť v našich minulých kázniach o duchovnom boji. Teraz sa premiestním ďalej v kázni. Najprv mali leviti na starosť stánok zjavenia. Neskôr mali leviti na starosti archu zmluvy a neskôr zasa službu v Jeruzalemskom chráme a celý obetný systém a jediní mali prístup do svätyne a jediní mali prístup do svätyne svätých pred samotného Boha. Boli prostredníkmi ostatných kmeňov Izraela pred Bohom, prinášali obete zmierenia za hriechy Izraela a dennodenne zabíjajúc množstvo obetných zvierat a prelievajúc krv zvierat, uzmierovali hriechy Izraela u Boha. Žiaden iný Izraelita z iného kmeňa nemal prístup k stánku, k arche, do svätyň, ináč by zomreli na mieste. Boh by ich zahubil na mieste. Iba Leviti mali prístup k Bohu. Iba oni boli prostredníkmi medzi Bohom a Izraelom. Čiže Boh ustanovil celý Izrael ako kráľovských kňazov, no po tom modlárstve, ktorý vykonal Izrael, Boh rozdelil kráľovské kňazstvo na kráľov a kňazov. Po smrti pána Ježiša sa ruší celý starozákonný, obetný a ceremoniálny systém. Ruší sa kňazstvo, lebo posledným kňazom je sám pán Ježiš Kristus, ktorý vošiel so svojou krvou, nie do svätyne zhotovenou ľudskou rukou, ale ruší sa ceremoniálne, obetné kňazstvo. Hebrejom 9:11-12, a keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to je nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Vtedy sa musel každý deň získavať, hej, tie uzmierovanie Boha a vykupovanie Izraela. Pán Ježiš to vykonal raz a navždy. Získal večné vykúpenie. A 24. verš až 28. pokračuje, 9:24-28 Hebrejom. Kristus totiž nevošiel do svätyne zhotovenou rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto, aby sema samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou krvou. Inak by musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. A ako je ustanovenie, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú. Čiže do svojej smrti pán Ježiš musel plniť a naplniť všetky starozákonné prikázania a nariadenia. Urobil to za nás. Bol podriadený Mojžišovmu zákonu. Musel zachovávať sobotu. Musel chodiť trikrát do roka v predpísané sviatky do Jeruzalema, do chrámu peši z Galilei, čo bolo zhruba 200 kilometrov. V skutkoch apoštoloch pri zoslaní Ducha Svätého vidíme, že Židia žijúci v rôznych národoch, ktorí boli tam kedysi vyhnaní vyhnanstvom, tam aj zostali, a prozeliti, čo sú pohania konvertujúci na židovstvo, boli zhromaždení v Jeruzaleme na sviatky letníc, čiže prišli ten sviatok osláviť, hej, z diaľok, a museli prísť peši do Jeruzalema. Tu sa pozrime, dvoma modrými bodkami je znázornené 200 kilometrov, ktoré chodil pán Ježiš do Jeruzalema, a tu vidíme, odkiaľ chodili Židia, hej, trikrát do roka do Jeruzalema na sviatky letníc, to bolo, hej. V tisíročnom kráľovstve tiež každé koleno raz do roka, tam bude raz do roka, hej. Z celého sveta, ale to si uvedome, že nebudú tam ani ostrovy, ani vysoké kopce, že zem bude spojená, hej, nebudú žiadne zeme ako Afrika osobitne, Austrália osobitne, všetko bude spojené a nebudú žiadne veľké kopce. Vtedy sa v tisícročnom kráľovstve bude musieť prispokojniť pánové každé koleno raz do roka, ináč budú hľadovať a nebudú mať požehnanie úrody. Pre nás to bude určite jednoduchšie, pretože budeme v oslavenom tele, hej? Budeme ako pán Ježiš chodiť, čiže nebudeme musieť nejakú fyzickú silu vyvíjať, hej, a byť unavení z cesty, hej, lebo vtedy nebude ani únava, ani choroba pre tých, čo budú mať nové telo. Takže takto. Všetok obetný systém za čias pána Ježiša v Jeruzalemskom chráme ešte naplno fungoval. Exodus 34:23-24. Tri razy v roku sa ukáže každý tvoj mužského pohľavia pred tvárou pána Hospodina, Boha Izraelovho. nebo vyženiem národy spred tvojej tvári a rozšírim tvoje hranice a nikto nepožiada tvojej zeme, keď pôjdeš hore, aby si sa ukázal pred tvárou Hospodina svojho Boha 3 razy v roku. Keď pôjdeš hore, Izrael, Jeruzalém bol na kopci, hej, oproti iným častiam Izraela. Vždycky sa, keď sa vystupovalo do Jeruzalema, hovorilo sa hore do Jeruzalema. Čiže Izrael pre starozákonný a pre Izraela pre starozákonný ľud bola sobota posvätný deň a mali prikázané 3 sviatky, ktorých sa museli ukázať v Jeruzaleme pred Pánom. A trikrát do roka sa museli všetci muži ukázať pred Pánom v Jeruzaleme, hej? Ale vidíme, že tam putovali aj s rodinami, so ženami, hej? Pán im zabezpečuje, že počas ich púte do Jeruzalema nikto nepožiada ich majetky, nikto neuškodí ich majetku. Čiže Izraeliti museli zachovať sobotu na tom mieste, kde sú, každú sobotu, a trikrát putovať muži osobne do Jeruzalema. Dnes sa ukazujeme zhromaždení kráľovských kňazov raz do týždňa, prvý deň týždňa, deň Pánovho zmrtvých stania. A rovnako sa nemusíme bať, že prídeme o niečo, ak tento deň a tento čas dáme Pánovi zhromaždení svätých. Svätyňa, v ktorej kňazi konali službu, bola oddelená od svätyne svätých veľkou chrámovou oponou. Svätyni svätých prebývala Božia prítomnosť a tam mohol vojsť iba veľkňaz raz do roka. Jeruzalemský chrám mal 3 časti. Nádvorie pohanov, svätyňa svätých, kde prebývala a svätyňu svätých, kde prebývala Božia prítomnosť. Aplikácií na nový zákon, znovuzrodený človek je Božím chrámom. Tento Boží chrám v nás má tiež 3 zložky. Hej? Naše telo, to je nádvorie pohanov ako keby, duša, to je svätyňa, a duch, to je svätyňa svätých, kde prebýva sám Boh. Naše telo je chrámom Božím. Čiže všetko, čo bolo predobraz kedysi, toto je skutočnosťou naozaj v nás. Trhovníci, odkiaľ ich Pán Ježiš vyhnal, boli na dvori pohanov. Napriek tomu znesvecovali chrám. Na dvore pohanov aplikácie na naše telo je tiež Božie. Naše telo je tiež Božie a nemáme znesvecovať naše telo, lebo patrí Bohu. Nový zákon hovorí, že ten, kto smilní telom, smilstvo sa týka celého chrámu. A tak Krista a jeho telo vystavuje smilstvo, že nie je od seba, hej? Celý chrám, celé Kristovo telo vystavuje smilstvo. Keď Pán Ježiš dokonal na kríži chrámová opona, oddeľujúca svätyňu od svätyne svätých sa na poli roztrhla. Matúš 27:50-51, Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Zopakujem, do svätyne svätých mali prístup kňazi, čiže iba kmeň levitov, ktorí tam podľa poriadku konali bohoslužbu za celý izraelský ľud. Do svätyne svätých za oponu, kde bola archa zmluvy a kde Božia sláva prebývala v oblaku, mal prístup iba jeden z vybraných a ustanovených kňazov, čiže veľkňaz, a raz do roka tam mohol vojsť. Ak by vošiel v iný čas, ak by vošiel neočistený, neposvetený, alebo ak by vošiel do svätyne svätých niekto iný, na mieste by bol mŕtvy. Preto veľkňazom privezovali na nohu povraz, aby pre prípad okamžitej smrti mohli veľkňaza za nohu odtiahnuť zo svätyne svätých. Lebo kto by šiel osobne po ňoho, aj on by zahynul na tom mieste. Pretrhnutie chrámovej opony bolo, ako písmo píše, od hora nadol. Pretrhnutie vykonal sám Boh, preto to bola z hora nadol. Od smrti Pána Ježiša má prístup do svätyne svätých, čiže pred samotného Boha, každý znovu zrodený kresťan. A tento prístup pred Boha je jedine skrze krv a smrť Pána Ježiša Krista. Jedine skrze Pána Ježiša Krista je možný prístup k Bohu a vstup do neba. Všetky náboženstva a iné cesty sú všetko cesty do večného zatratenia. V rímskom katolicizme je cesta cez sviatosti, cez kňazov, cez omše, cez obete, cez Pánu Máriu, cez svätých. A je to cesta do najhlbšieho pekla, kde budú najväčšie utrpenia. Pretože vyznávajú Boha, vyznávajú Krista ale svojimi skutkami sa im viac rúhajú ako pohania, ktorí nemajú písmo, nevedia o Kristovi. Preto jediná možnosť pre rímskokatolíka, ako byť zachránený pre večný život, je výjsť telom aj dušou z tohto systému, celou bytosťou. Hej? Čiže duchovne aj telesne sa oddeliť od Ríma celým telom a tak nasledovať Pána Ježiša Krista a kráčať po jeho ceste. Skrze krv Pána Ježiša a skrze prístup k Pánu Ježišovi môžeme preto smelo, každý, predstupovať priamo pred Boha. Už žiadne obete nemáme konať, hej? Ceremónie, zvieratá zabíjať, prelievať krv, ale našou obetou je obeta chvály, hej? Už žiadne kňazi, hej, špeciálne ustanovení, alebo žiadny národ, ktorý bude kňazstvom. Všetci sme kňazi, hej? Žiaden špeciálny veľkňaz, ktorý nám môže sprostredkovať cez obete odpustenie hriechov, alebo mať prístup priamo k Bohu. Pretože aj toto máme v sebe, vo veľkňazovi Ježišovi Kristovi. Pretože kto verí v Boha, čo zjavil a spísal o svojom slove, kto verí, že Pán Ježiš Kristus bol posledný kňaz, posledný veľkňaz a nikoho po sebe neustanovil, ten má v Pánovi Ježišovi Kristovi odpustené hriechy a voľný prístup k Otcovi. Ak by Boh nebol u nás, nemali by sme prístup k Bohu, zahynuli by sme večne. Sme v Pánovi Ježišovi Kristovi, tak skrze jeho jedinú krvavú obetu, skrze neho ako posledného kňaza a veľkňaza, skrze neho ako jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, môžeme v ňom pristupovať smelo pred Otca. Skrze vieru v to, čo Pán Ježiš vykonal, sme sa stali Božími adoptovanými synmi a dcérami. Hebrejom 10.19 až 25. Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo, a veľkého kňaza pred domom Božím, pristupujeme s pravdivým srdcom a v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. A telo umyté čistou vodou držme vyznanie nádeje neochvejme. Neochvejne, lebo ten je verný, ten, ktorý zasľúbil. A pozorujeme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznesovali v láske, k dobrým skutkom, neopúšťajú svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajú sa, a to čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Po smrti Pána Ježiša smelo a bez strachu z toho, že zomrieme, keď prestúpime pred Boha, raz da kedy v budúcnosti osobne, ale aj teraz, že zomrieme vo večnom trápení bez strachu, hej, sa môžeme smelo pred Boha postaviť aj teraz. Už nie je nejaký špeciálny vodca, ako v starom zákone bol Mojžiš, ktorý mal prístup k Bohu. Už nie sú leviti, ale každý znovu zrodený je kňazom Boha a má prístup k Bohu. V Pánovi Ježišovi Kristovi. Náš znovu zrodený duch sa stal Božou svätyňou, svätyňou svätých, ktorou prebýva osobne sám Boh. Podľa učenia adventistov Kristus vstúpil do svätyne až v roku 1844. Nevyšiel im koniec sveta a tak démoni im zjavili ďalší blúd, aby ich ďalej držali v klamstve a tak zároveň popreli to, čo Kristus vykonal. Ak rok 1844 bol vstupom Krista do nebeskej svätyne, tak potom iba od tohto roku by mohli kresťania mať prístup k Otcovi. Tam by bola veľká medzera, hej, od kríža po 1844, čo s tými ľuďmi, kde by boli, hej. Diabol vymyslí kadejakú úlisnosť, len aby držal ľudí v klamstve. Rímskokatolíci tiež neveria v jedinú dokonalú, dokončenú a dostatočnú obeť Pána Ježiša. Vieme, že tu omši a kňazi neboli 1200 rokov od Pána Ježiša. Hebrejom 10.24.25 A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznesali v láske dobrým skutkom. Neopúšťajú svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajú sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Prečo sa máme neustále napomínať, keď máme istotu spasenia? Boh prislúbil Abrahamovi, ale aj Mojžišovi, že bude s ním, kde sme čítali v 33. kapitole v 3. verši. Ja nepôjdem uprostred teba, lebo si ľud nepodajnej šie, inak by som ťa musel cestou zahobiť. No Mojžiš mu odpovedal v 15. verši. Ak nepôjdeš s nami osobne, ani nás nevyvádzaj odtiaľto. Čiže Boh, Mojžiš takto smelo predstupuje, hej, pred pána. A keby to Izraeliti robili, tak by ich zahubil. Exodus 33:17. Tu pán povedal Mojžišovi, aj toto, čo si prosil, urobím, lebo ty si našiel milosť v mojich očiach a ja ťa poznám podľa mena. Boh pozná svojich podľa mena. Mojžiš ako prostredník vybavil celému Izraelu, že Boh sa od nich neodvráti a dodrží, čo prisľúbil. A dodrží preto, lebo Mojžiša pozná podľa mena. My tento prístup máme skrze zmluvu Otca s Kristom, ktoré sme účastníkmi skrze Kristovu krv. Boh napriek nevernosti ľudu dodrží svoje prísľuby. Dnes na miesto Mojžiša, na miesto Levitov máme jediného prostredníka Ježiša Krista, a tak tento za nás pred Otcom prosia a oroduje a zastáva nás. A Boh sa kvôli svojmu synovi stále nad nami zmilúva. A zmilúva sa aj preto, lebo Boh je verný a dodrží svoje zasľúbenia. A zmilovať sa aj preto, lebo nás pozná podľa mena. Čiže nie je podstatné povedať, ja verím v Boha, ale podstatné je, či ťa Boh pozná podľa mena. Môžu nastať otázky. Prečo v dnešnom čítaní na začiatku kázne sa ukazuje Boha, ktorý najprv nesplní, čo povedal, a potom sa dá Mojžišom prehovoriť? A takýchto situácií máme v starom zákone mnoho. Boh sa nahnieva, ale nakoniec sa dá uprosiť. Napríklad pri zničení Sodomy a Gomory to vyzerá, že vyjednávanie s Abrahamom 50, 40, 30 a nakoniec 5 spravodlivých vyzerá o tom, že Boh nevie, čo sa tam deje a či sú tam vôbec tí spravodliví. Hej? A takto aj ako keby Boh naznačoval, že nevie nič a správa sa ako nafúkaný človek, ktorý sa dá nakoniec nejakým človekom uprosiť. Ale písmo nám zjavuje Boha ako nemenného. Všetko, čo Boh mieni, aj učiní. Boh nie je nerozhodný. Boh vie, čo ide robiť a spraví to. V novom zákone máme spasenia a istotu spasenia pre veriaceho v Pána Ježiša Krista. Ale ako je to možné, že nás stále písmo potrebuje napomínať, aby sme neodpadli. Dokonca sa máme navzájom napomínať, aby sme vydržali. Tak máme istotu alebo nie? A prečo človek v starom zákone dokáže uprosiť Boha? Prečo si má Boh spomínať na zmluvu, ktorú uzavrel s Izraelom, že sú jeho ľudom? Prečo najprv dáva prístup, že pôjde uprostred svojho ľuda a potom sa nafučí a povie, že nepôjde uprostred nich, lebo keby šiel uprostred nich, zahubil by ich? Vári sa Boh mení podľa nálady? Vári Boh dokáže zmeniť svoj zámer, ktorý mal? Veru nie. To by spred stvorenia sveta musel mnohokrát upravovať svoju mienku. Mnohokrát by muselo byť Božie slovo prepisované a skončili by sme nakoniec ako rímskokatolíci. Ale veď Boh môže zmeniť svoj názor, ale veď Božie slovo sa vyvíja. Ale veď to nemôžeš brať, ako je napísané v Božom slove. My sme tí správni, my máme pravdu, my ti to vysvetlíme. Božie zámery sa nemenia, nerušia, neanulujú. Jeho prísľuby platia a do bodky kým sa nesplňa. Tak prečo potom toľko výstrah a napomenutí? Veď keď si nás vyvolil Boh, keď našu spásu dotiahne do konca, tak potom veríme, že ju dotiahne, alebo nie? V starom zákone Boh prisľubuje, vyženiem spre teba národy, ak. Za každým je tam ak, hej? Izrael mal zabrať zasľubenú zem bez boja. Lenže neviera Izraela spôsobila, že ľudia, ktorí mali túto zasľúbenú zem zaujať, nakoniec na púšti zahynuli a zaujali ich deti tú zasľúbenú zem. Splnil Boh prísľub? Pre reptajúcich a ľudí a pohrdajúcich a neposlušných ľudí Boh prísľub nesplnil, ale splnil ich deťom, ktorí ho poslúchli a mali rešpekt pred Bohom. Pri výchove detí sú to rodičia, ktorí dávajú deťom príkazy a deti majú poslúchať. Ak deti neposlúchajú, tak rodičia dostávajú poslušnosť detí skrze podmienečne. He? Ak. Pustím ťa vonku, ak si spravíš úlohu. Kúpim ti hračku, ak. He? Dostaneš bicykel, ak. Boh dáva svoje podmienky. Nie je to človek, ktorý má dávať svoje podmienky. Ale mnohokrát je to práve človek, ktorý Bohu dáva svoje podmienky. Budem ti, Bože, slúžiť, ak. A to ako keby dieťa povedalo, Ak mi kúpiš bicykel, posluchnem ťa, hej. Dobrí rodičia takémuto dieťaťu dajú na zadok pár výchovník a dieťa už bude mať rešpekt pred podmienkami, ktoré kladlo rodičom. Keď je dieťa poslušné, rodičia sami od seba uvážia, teraz je ten správny čas na kúpu bicykla. Tak kúpia poslušnému dieťaťu bicykel. Nemusia tam byť žiadne podmienky, žiadne ak. Bicykel príde od rodičov sám pre poslušné deti. Ale ako vidíme, každé dieťa je neposlušné určitým spôsobom. A aj my sme rovnako voči Bohu neposlušní a ešte zhrešíme. Ak svoje deti milujeme, vychovávame ich, my sme tí, ktorým kladieme podmienky. Ale tie podmienky kladieme len neposlušným deťom, alebo deťom, ktoré sú niečo a z ich strany nevidno nič. A čím dieťa viac neposlušné, ak sme dobrí rodičia, tým viac výstrah dávame deťom. Výstrahy v Božom slove patria Božím deťom. Tí, ktorí poslúchajú, tých sa netýkajú, no tí, ktorí neposlúchajú, a to sme všetci, tak máme výstrahy a príkazy k poslušnosti v Božom slove. A ako písmo uvádza, mnoho je povolaných, málo vyvolených, tak vidíme, že výstrahy zaberajú na vyvolených. Hoci môžu občas zareptať, zbúriť sa, ale obstoja, zatiaľ čo ostatní neposluchnú, odpadnú a dopadnú ako prvá, druhá, tretia pôda z podobenstva o rozsievačovi. Dieťa, ktoré si ctí svojich rodičov, napomenutia príjma. Boh nikdy nemení svoje zámery. Napomenutia znejú pre nás, lebo vždy ešte v tomto tele, v starom tele padneme. Kto je vyvolený, zostane a dokonca pri Bohu. Kto nie je vyvolený, toho zlákajú svetské žiadosti a akákoľvek výstraha na ňo nezaberie. Niekedy deťom stačí napomenutie, niekedy, ak sú tvrdohlavé, tak ich musíme nechať ich, nech si vykonajú podľa svojej vôle. Nech ich svet prepadká a uznajú, že sme mali pravdu. Marnotratný syn odišiel z domu otcovho, ale navrátil sa. Každý, koho zláka svet, má ešte šancu vrátiť sa k Bohu. Marnotratný syn uznal, že pri otcovi je najlepšie a bez otca nie je vo svete ničím. Každý, kto zlyhal, kto odišiel od otca, má ešte šancu vrátiť sa k otcovi. Otec čaká a privítá ho s otvorenou náručou. Ten, kto je vyvolený, ten si vstúpi do svedomia a vráti sa domov. Takú perličku to mám v Amerike, jak viete, majú spoločenstvo Amišov, hej, že tam, keď mladí dospejú, tam ich vyženú do sveta, hej. A čakajú, či sa zo sveta vrátia. Takmer všetci sa vrátia. Uvidia, ako žije svet, uvidia tú hriešnosť vo svete a vrátia sa takmer všetci. Boh si nás vyvolil ako kráľovských kňazov. Všetci máme prístup skrze Pána Ježiša Krista pred Boha. Všetci sme kráľovskí kňazi. Je to všeobecné kňazstvo. Platí pre každého znovuzrodeného. Už nie je rozdelenie ako v starom zákone, kde leviti boli kňazi a prostredníci. Ostatní Izraeliti mali zaujať zem a vládnuť nej. Teraz sme všetci kňazi Krista kráľa. Každý jeden znovuzrodený je jeho kňazom a kráľom. Starozákonný systém po Kristovej smrti nahradil novozákony. Všetci znovuzrodení tak môžeme pristupovať pred Boha priamo, bez ľudských prostredníkov. No tí, ktorí majú prístup priamo Bohu, tí majú podľa Božích nariadení sa zhromažďovať, tak všetci spoločne oslavovať Boha. Po smrti Pána Ježiša apoštoli a učeníci sa zhromažďovali denne spoločne na modlitbách. Pán Ježiš ale po smrti, po ukončení starozákonného systému, si ale vyberal dni, kedy on prišiel do ich stredu, do ich zhromaždenia. A bolo to vždy prvý deň týždňa. Od smrti Pána Ježiša sa ruší dodržiavanie soboty so všetkými nariadeniami. A Pán Ježiš sa zjavuje hneď prvý deň týždňa. A potom znova prichádza k zhromaždeným učeníkom práve v prvý deň týždňa. Prichádza v prvý deň týždňa do zhromaždenia ako hlava zhromaždenia a prehovára k zhromaždeniu. Odvtedy majú kresťania prvý deň týždňa, čiže nedeľu ako deň zhromažďovania, kedy je Kristus uprostred nich. Odvtedy každý kráľovský kňaz prináša tento deň obetu chvály Pánovi uprostred zhromaždenia znovuzrodených z veriacich. Nemáme špeciálnych kňazov ako katolíci, či v starom zákone levitov. Všetci sme kňazmi kráľa a našou povinnosťou je prinášať túto obetu chválu denne zvlášť prvý deň týždňa, nedeľu, kedy je Kristus medzi nami prítomný ako hlava zhromaždenia. Adventisti pokladajú nedeľu za znamenie šelmy a historicky sa ju snažia pripísať rímskej cirkvi a Konštantínovi, ale týmto klamstvom lákajú zasa len neupevnené duše do svojho zvodu, do ďalšieho zvodu, kde sa potom tieto duše upisujú pri krste duchu Vajtovej, duchu adventizmu a starozákonným nariadeniam. Sme kráľovskí kňazi. Hoci kráľovský úrad, kňazský úrad vykonávame viditeľne, kráľovský úrad zatiaľ vykonávame len duchovne. Duchovne bojujeme a vládneme s Kristom v našich životoch a zvestujeme jeho evanjelium, jeho budúce kráľovstvo. Toto kráľovstvo ale skutočne viditeľne nastane druhým príchodom Pána Ježiša. Tedy to, čo teraz učíme, to budeme v tisícročnom kráľovstve všetci učiť, tí, ktorí zostanú, a tak viditeľne s Kristom kráľovať, vládnuť a učiť ľud. Našou úlohou je poslúchať a vydržať a povzbudzovať sa navzájom a napomínať, aby nikto z nás nemusel byť medzi tými, ktorých zláka svet a tak dokážu, že neboli vyvolení. Ak nám záleží na obrátení našich rodín, je to chválihodné, preto im zvestujeme evanjelium. Ale o to viac by nám malo záležať na nás samých, na našich bratoch a sestrách, aby vytrvali vo viere, preto sa navzájom máme napomínať a povzbudzovať. Rebríček našich priorít v živote je duchovný rebríček. Byť zhromaždenie svätých, povzbudzovať sa, napomínať a z toho potom vyplývajú ďalšie úlohy. Hlásanie evanjelia, to, čo Kristus vykonal v našich životoch a tak ďalej. My sme Kristovo telo, my sme tí, ktorí teraz a potom večne budeme spolu. Preto my, naše dobro, naše vytrvanie vo viere je viac ako naša telesná rodina, ktorá tu bude len chvíľu, ak je uverí. Izrael má zaujať zasľúbenú zem na základe Božích prisľúbení. Boh bol ten, ktorý zasľúbil, že vyženie odtiaľ národy. No Izrael musel najprv rozdeliť na kňazov a kráľov. A nakoniec bol to Izrael, ktorý sa odvrátil od Boha a odvracal sa od Boha. A nakoniec Boh vyhnal Izrael z zasľúbenej zeme. A tak vďaka zlyhaniu Izraela sme my, pohania, vyvolení ako kráľovské kňazstvo. Písomne máme zaznamenané, čo všetko musíme vyvarovať, aby sme nedopadli ako Izrael na púšti, alebo ako Izrael v časoch jeho života s Bohom, alebo ako tí, ktorí by odmietli Krista. Božie zasľúbenie voči Izraelu sa nakoniec do bodky naplní, dostanú celú zem ako trvalé dedičstvo. Boh si ich naspäť povolá a on spôsobí, že budú kráčať po jeho cestách a už nebudú nikdy svojou neposlušnosťou zo zeme vyhnaní, pretože Boh všetko v nich bude pôsobiť. Pre znovuzrodených kresťanov či znovuzrodených Izraelitov z čias súženia už nebude v tisícročnom kráľovstve žiadna vzbura, ale dokonalá poslušnosť Kristovi. Budeme mať nové tela, oslavené tela, bez vzbúry voči Bohu. A preto budeme môcť učiť o Pánovi ľud a vládnuť nad ľudom. Pomodlíme sa, všemocný Bože, daj, aby sme úrad kráľovského kňazstva mohli skrze Pána Ježiša Krista vykonávať tak, ako to od nás žiadaš už teraz tu na zemi. Amen.